Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
De ce se căsătoresc oamenii? Ar putea să-și manifeste sentimentele, să creeze cupluri fericite fără căsătorie? Dar de ce divorțează? Care sunt implicațiile și efectele divorțului? Ce aduce el și, cel mai important, ce spune Biblia despre divorț? Există situații când divorțul este singura soluție de a pune capăt unei căsătorii nefericite? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care vom încerca să găsim răspuns azi la emisiunea A doua opinie, împreună cu invitații mei, pastorii Gelu Poenariu și Adrian Zaharia. Dar înainte de a începe discuția din platou, vă invit să urmărim un material pregătit de Opinia Production.
Cristiano Ronaldo divorțează de Georgina Rodriguez. Această posibilitate ține capul de afiș al multor publicații din întreaga lume de mai multe luni la rând. Personalitate publică și sportiv de performanță, Cristiano Ronaldo este considerat unul din cei mai buni fotbaliști din toate timpurile. Câștigător al Balonului de Aur de 5 ori, dar și al Ghetei de Aur de 3 ori. Idolul stadioanelor, dar și al rețelelor de socializare, acolo unde are peste 550 de milioane de urmăritori. Georgina Rodriguez lucrează acum în lumea modelingului. S-a întâlnit cu Cristiano într-un magazin de vânzări cu amănuntul în Madrid, acolo unde lucra ca vânzătoare. Dincolo de speculațiile presei, de pariurile care se fac pe viitorul lor împreună, Cristiano nu prea are cum să divorțeze, pentru că, de fapt, ei sunt doar într-un parteneriat. Posibila nuntă a fost amânată de mai mult timp, cu clauze contractuale foarte clar stabilite. De fapt, este o familie sau o afacere? E greu de precizat pentru că datele contractului nu sunt cunoscute publicului. Cert este că viața împreună este foarte productivă financiar și mulți speculează că motivul pentru care cei doi se afișează mai departe are de-a face cu contractele foarte mari de publicitate ce ar putea fi pierdute în urma separării. Deși nimeni nu se poate pronunța cu certitudine cu privire la cât de intensă mai este chimia iubirilor, sunt destui observatori ce susțin că între cei doi este doar o socializare complicată. Cristiano Ronaldo are 5 copii, dar doar 2 fetițe sunt în relația cu Georgina Rodriguez. Înainte de a o cunoaște pe Georgina, fotbalistul a devenit fie doar o speculație a presei sau surogat. Să fie doar o speculație a presei sau este într-adevăr... Despărțirea lor ar fi doar una dintre tot mai multele eșecuri ale familiei în societatea contemporană. Cu toții intuim cât de lungă este lista cuplurilor vedete sau oameni de rând ce își consumă mult prea rapid povestea de dragoste doar pentru a face loc despărțirii. Însă, chiar intuim adevărata magnitudine a problemei? Este suficient să aruncăm o rapidă privire peste câteva date statistice. Știam noi că 45% din toate căsătoriile încheiate în Statele Unite vor sfârși în divorț? În Finlanda, 61% din toate căsătoriile vor sfârși în divorț. În Suedia, 68%. În Rusia, 74%. În Luxemburg, 80%. În Spania, 86%. Iar în Portugalia, nici nu știm de ce se mai căsătoresc oamenii, pentru că 92% dintre căsătorii se încheie în divorț. Teoretic, șansele ca portughezul Cristiano Ronaldo să rămână până la adânci bătrâneți alături de Georgina Rodriguez ar fi de doar 8%. Cifrele furnizate la 5 aprilie 2023 de către ABCD Agency UG provin din statistici Eurostat, OCDE sau din Departamentul de Statistici ale Băncii Mondiale. România stă mai bine. Doar 28% dintre noi ne încheiem căsătoriile în divorț. Deținem însă un prim loc în ce privește media speranței de viață de cuplu. Iubirea la români se termină după numai 9 ani, cel mai repede din Europa. A avea o familie fericită, nu fusese aceasta unul dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu pentru om? Dacă definiția familiei reușite a însemnat comuniunea dintre un el, o ea și Dumnezeu, nu cumva cheia eșecului familiei moderne se datorează tocmai faptului că noi l-am scos pe Dumnezeu din ecuația relației de cuplu? și familia, cu destinul ei măreț, s-a transformat doar într-un parteneriat, contract, asociere, concubinaj sau oricum am vrea să le numim. Cărora, culmea, societatea încearcă să le tot dea un iz de legalitate. Urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu, iar aceasta nu este singura sa luare de poziție pe subiectul divorțului.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun și eu bun venit invitațiilor mei. Mă bucur că suntem împreună, deși subiectul nu este unul prea fericit, aș putea spune, dar sper eu ca finalul emisiunii să fie unul măcar optimist. Haideți să pornim chiar cu primele întrebări pe care eu le-am lăsat în introducerea emisiunii. De ce se căsătoresc oamenii? Nu pot fi fericiți și în afara căsătoriei?
Da, e rândul meu. Oamenii... Primul lucru pe care aș vrea să-l spun este că e vorba de o instituție religioasă. Căsătoria este o instituție religioasă, așa cum bine sublinia clipul. E un parteneriat între doi oameni, dar va rămâne căsătoria atâta timp cât este și Dumnezeu în ecuație. Atunci când încercăm să eliminăm elementul acesta, să eliminăm divinitatea din această relație, poate rămâne un simplu parteneriat între oameni. Pot fi oamenii fericiți, pot fi cupluri fericite, fără căsătorie. Acum, probabil că, aș spune eu, sunt excepții, poate că găsim cupluri, dar probabilitatea ca o căsătorie să dureze o viață întreagă, să ajungă la acea nuntă, nuntă de aur, sau să sărbătorească 50 de ani de căsătorie sau 55 de ani de căsătorie, este mult mai mică atunci când nu există și elementul acesta religios și teama de Dumnezeu și parteneriatul acesta între ei, cedă mult mai ușor.
Bun, dar statisticile pe care le-am urmărit erau zdrobitoare și vorbim totuși despre niște țări creștine unde presupunem că parteneriatul acesta sau a existat un legământ al căsătoriei în care a fost implicat și elementul divin, pentru că chiar imaginile pe care le-am urmărit ne arătau cununii religioase în biserici.
Vreau să spun că statisticile sunt mai zdrobitoare de atât. Cum? Știm despre generația Z, despre postmilenial, cei născuți după 1994, că nu se mai căsătoresc. Sau foarte puțin dintre ei.
Adică procentul
acela, deci rata aceea de divorț de 80% din Belgia, 92% din Portugalia sau 61% din țările nordice, ne înșală. Pentru că, în realitate, marea majoritate a tinerilor nu fac pasul acesta, așa că nu pot intra în statistici. Și atunci ei intră în relații și se despart după
mult
câteva luni într-o rată mult mai mare. Așa că e mai rău decât am văzut.
Și atunci, de ce totuși oamenii mai aleg să intre în astfel de parteneriate, de legături de familie, dacă statisticile sunt așa de rele? Și realitatea este atât de rea.
Bine, nimeni nu pornește în viață când îi vin lui fluturi în stomac cu un ochi pe statisticile despre rata divorțurilor. Lumea nu pleacă de la treaba asta, pleacă de la cum arată celălalt, pleacă de la perspectiva pe care statutul pe care și-l-ar căpăta dacă se afișează cu persoana respectivă.
Sau dacă s-ar căsători, pur și simplu, sau ar intra într-o relație stabilă.
Da, și asta. Vedeți, eu cred că bună oară, o meserie serioasă presupune în prealabil o pregătire serioasă. Vorbesc de orice meserie a vieții, nu vorbesc neapărat, să zicem, de profesia de medic. Acolo, ca să poți să profesezi, îți trebuie vreo 6 ani facultate, îți mai trebuie vreo 5 ani dacă faci o specialitate serioasă. Și de acolo încolo, dacă te înscrii pe linia profesionistului care urmează să devii. La căsnicie, noi ne avântăm fără nicio pregătire. Conceptul de pregătire premaritală este unul pe care noi îl uzăm, conceptul ăsta uzităm de el foarte mult în ultima vreme și de principiile care încercăm să le inoculăm tinerilor, că ei trebuie să ia în calcul anumite elemente care aparent nu simți că elimină vraja căsătoriei, adică de ce să vorbești cu tânărul ăla despre bani, despre relația cu soacră sa, despre relația cu socrăsul, despre locul unde să stea. Ori treburile astea, ne fiind fundamentate bine, fiind doar glazura tortului, fiind doar imaginea superbei căsătorii care și vieți de familie care urmează să ți se întâmple, dar fără conținut, fără această pregătire, asta mie îmi explică foarte bine eșecul și rata explozivă a căsnicirii. Nu mai spun de faptul că și pregătirea asta, dar decupată sau detașată de Dumnezeu, nu face mare...
Și totuși alte statistici spun, m-am uitat special pentru asta, cauza numărul 1 a divorțului nu este faptul că nu te înțelegi cu soacra sau că nu ai bani sau știu eu ce alte incompatibilități, ci este vorba despre infidelitate. Un soi de plictiseală, un soi de curiozitate către altceva în afara căsătoriei. Pentru că chiar în contextul în care citeam statisticile acestea, spunea în articolul respectiv ceva de felul, nu neapărat problemele duc la divorț, ci mai degrabă faptul că îți este bine și cauți probleme în exterior. Hmm.
Cred că problema e mai profundă și ține de modul în care este setată mintea noastră. Încă plătim blestemul perioadei romantice din literatură, pe care a încercat să o desfințeze Flaubert, de exemplu, când scrie Madame Bovary. Adică modelul de dragoste romantică este acesta, doi oameni care se văd în tren, o privire, astea sunt romanele de secol 19-18, o privire interesantă și dintr-o dată visez că ea este aleasa.
Și chiar foarte, este.
Și chiar este, fac rapid, vezi căsătoriile de la Hollywood, da? Biserici care sunt deschise 24 de ore din 24, există o conexiune între doi oameni, noaptea asta ne și căsătorim. Bun, poate că nu e așa la noi, cel puțin nu în cultura română, de aceea și rata divorțului este mai jos, dar dacă această căsătorie vine dintr-un în anumite impuls. Situații, da? Vine dintr-un impuls și e bazată doar pe chimie. E bazată doar pe chimie, fără să oferim relației suficient de mult timp ca această bulversare chimică să treacă. Helen Fisher, specialist în domeniu, spune că recomandă 2 ani de zile de relație până când bombardamentul acesta chimic la care este supus creierul nostru, care ne scoate cortexul prefrontal din priză, gândirea rațională, și suntem îndrăgostiți nu de o persoană reală, ci de o imagine asupra căruia proiectăm dorințele noastre, până când asta nu trece și nu descoperi defectele celuilalt, n-ar trebui să fac pasul acesta.
Bun, dar ceea ce spuneți acum mă face să înțeleg cumva mai bine sau se justifică într-un fel de ce apar divorțurile în primii ani de căsătorie, da? Când cumva te-ai limpezi la cap după euforia aia de îndrăgosteală. Exact. Dar ce se întâmplă cu statisticile care ne arată că sunt cupluri care după 20-30 de ani ajung să ia această decizie?
Nu este... Da, nu este de mirare. Eu revin la prima idee. Există necesitatea pregătirii prealabile, dar există necesitatea continuării educației pe traseu.
Cum asta aș vrea să ne spuneți acum? Ce ar trebui să facă o familie care zice noi suntem de 20 de ani împreună, nu suntem
okay,
în riscul ăsta?
Nu știu, colegul, eu nu sunt specialist în divorțuri, de exemplu, și nici n-aș vrea să fiu. N-am trecut prin fiorii ăștia, sincer să fiu, decât o singură dată, când îmi conduceam soția spre altar, pe la jumătatea drumului m-a strâns foarte tare de mână și m-am uitat speriat la ea, ea s-a uitat foarte speriată și mi-a spus, am uitat mănușile. Ah. Eu crezusem că s-a răzgândit. A fost prima sperietură cu privire la divorț. Ca atare, eu nu sunt un specialist, nici nu vreau să devin. Dar eu cred și am observat în viața mea, dacă tot am pornit pe confesiuni, una dintre familiile care sunt foarte dragi, apropiați, dar care la momentul acela nu erau foarte, foarte bine așezați financiar, ne-au oferit cadou o floare. Atât au putut ei să ne ofere. O floare pe care spunea, dacă uzi floarea, o ții în căldură și în lumina soarelui, va trăi. Dacă nu, va muri. Atâta tot. Alții ne-au dat plicuri cu bani. Nu mai știu nimic despre ceilalți, știu doar despre această uriașă învățătură de viață, iubirea și căsnicia este ca o astfel de plantă. Îi dai căldură, îi dai iubire, o ții în toată atenția și în tot soarele, ea se dezvoltă. Dar treaba asta este o chestie care, la fel ca la plante, nu e suficient să-i pui doar o singură dată, trebuie să-i pui zilnic.
Dacă la un moment dat ai vrea să încerci și altă floare.
Înainte de a ajunge la altă floare, cred că sunt probleme care apar înainte de a, ca unul dintre parteneri să se gândească la o altă floare. Și anume, societatea s-a schimbat foarte mult. Dacă în trecut rolurile bărbatului și al femeii erau clasice și cunoscute, dinamica societății moderne face ca lucrurile astea să fie diferite. Și dintr-o dată, de exemplu, intru în căsătorie cu o anumită mentalitate și după 30 de ani trebuie să mă adaptez la noile realități sociale. Și dacă nu am o minte suficient de flexibilă și nu înțeleg, de exemplu, astăzi rolul carierei femeii și mă aștept ca după 8 ore de serviciu să ajung acasă, vine și ea după 8 ore de serviciu și ea să robotească, devine sclav. Și eu mă uit la meciurile favorite, nu? Sau mă uit la Speranța TV. Dacă am genul acesta de așteptări, este dezastru. Și pot anticipa că pe termen lung se va acumula
multă
presiune,
frustrare
și lucrurile vor exploda. Acum, responsabilitățile din casă, cred că numărul de ore pe care acasă bărbatul și femeia le vor munci după ce vin de la serviciu trebuie să fie egal. Nu pot spune cine se ocupă de X sau de Y. Vor negocia lucrul acesta. Vor negocia lucrul acesta, dar este inacceptabil ca soția să devină sclava soțului. Este
inacceptabil. O astfel de soție credeți că va fi cea care va dori să iasă din familie?
Este posibil. Este posibil ca o femeie care acumulează presiune și tensiune pe termen lung, la un moment dat să zică îmi pare rău, adio.
Da, și mai este o chestiune cu privire la felul în care pornești în relație. Dacă tu ca bărbat, de exemplu, pornești pe linia îmi iau soție.
Îmi iau, da.
Îmi iau soție, dar nu pleci pe linia mă fac soțul. Această nuanță care o scap printre degete, ea este de fapt vitală pentru că în ea există sau consistă acolo un principiu etern, este al slujirii.
Iubire
nu este doar romanța, doar florile, doar lumânăricile aprinse seara și nu mai știu ce. Înseamnă copii, înseamnă scutece, înseamnă dus la piață, înseamnă o mulțime de lucruri.
Bun, Aș vrea să ne îndreptăm un pic spre subiectul pe care îl țintim cu emisiunea aceasta. Am numit emisiunea Divorțul în Biblie, cauze și consecințe. Am vorbit un pic despre cauze, da? Zona aceasta de nehrănire a iubirii, de nerăspundere sau de neîmpărțire corespunzătoare a rolurilor. Vreau să vorbim un pic despre consecințe. Pentru că de multe ori, inclusiv în lumea vedetelor, inclusiv în media, inclusiv între cunoscuții noștri, ni se prezintă că până la urmă poți să treci peste un divorț. Dar care sunt consecințele? Ce implică asta? Nu vorbiți din experiență, dar în mod sigur cunoașteți persoane sau ați citit despre oameni care au trecut prin experiența aceasta.
Aș putea să vă spun eu. Ce se întâmplă în viața unui copil ai căror părinți trec prin divorț? Crește numărul de jucării ale copilului. În sensul că vor încerca părinții să suplinească prin jucării ceea ce nu îi mai pot oferi atunci când erau împreună. Bine, este una dintre consecințele pe care poți să o treci și cu vederea. Însă ruptura trebuie să fie mult mai puternică și pe care foarte multă lume o înțelege, pentru că dacă 28% dintre cetățenii României sunt în divorț sau au trecut pe aici, unii au trecut prin mai multe divorțuri, de exemplu, statisticile care au pus Portugalia, pentru că Cristiano Ronaldo este portughez, au pus țara asta pe locul 1 atât de nedorit, comentariile oamenilor din Portugalia la poveste este nu este reală statistica, este mult mai gravă, dar nu în sensul pe care l-ați spus dumneavoastră, ci în sensul că un cuplu poate să divorțeze de 2-3 ori și aceasta este media.
Adică o persoană, nu un cuplu.
Scuze, o persoană poate să divorțeze de partenerul acesta, se căsăște cu altul, divorțează și de ăla și de ăla și tot așa. Ori...
Bun, și care sunt consecințele? Că dacă e așa de ușor, pare că nu prea sunt consecințe. Adică dacă atât de ușor te căsătorești și te desparți...
Ne căsătorim pentru acest mediu sigur, în care noi suntem în cea mai bună forma noastră pentru câțiva ani. Și la foarte frumoși câțiva ani. Și apoi asta dispare. Am nevoie de un partener căruia să-i jur că sunt pe viață alături de el, no matter what. Orice se întâmplă, indiferent de ce se întâmplă, sunt lângă
el. Dar nu juri o singură dată, îi juri în mod repetat.
Îi juri în mod repetat. Avem nevoie de mediul ăsta sigur, în care dacă apar copii, e foarte fain, cu model patern, model matern, copiii cresc echilibrați. Când lucrul ăsta dispare, rănile emoționale pe care le vom purta cu noi vor face să nu mai fim aceiași. Apoi, daunele asupra copiilor sunt de nerecuperat. Un copil care crește fără model patern sau fără model matern nu va ajunge niciodată la potențialul lui maxim. Nu că nu va deveni un om de succes, va putea deveni, dar va purta aceste răni în suflet pe viață și aceste lipsuri. Nu poate fi suplinit, de exemplu, tatăl de un nou tată. Niciodată. Deci atât la nivel personal, aceste răni vor fi purtate în sufletul nostru, apoi probabilitatea ca să am relații fericite cu alți parteneri după ce am trecut prin câțiva parteneri este din ce în ce mai mică, pentru că încep să fac comparații și să zic, vai, dar mai bine era cu primul, ce-am pierdut. Deci probabilitatea, sunt unii care prind un pic de înțelepciune la a doua relație, dar în schimb, cei care trec prin divorțuri multiple, probabilitatea ca să ajungă cu adevărat la fericire în cuplu începe să scadă. Procentul scade.
Dar ce spune Biblia despre divorț? Avem niște versete biblice foarte concrete despre despărțire în Biblie?
Unul a fost pomenit în materialul pe care noi l-am făcut, colegul care a scris, l-a menționat acolo, era vorba de Maleahi 2:6, în care Dumnezeu spune, urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu. În același timp există multe alte texte care încurajează rămânerea într-o relație sănătoasă și dacă nu este sănătoasă, trebuie să fie perfectibilă, trebuie să fie făcută sănătoasă, pentru că lucrurile funcționează doar în măsura în care muncești pentru ele, la căsătorie este la fel. Există un alt paragraf biblic care spune, este în Amos 3:3, spune, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Adică noi ce facem în momentul acesta este că promovăm o relație de căsnicie sănătoasă. Există uneori posibilitatea ca respectiva relație să devină extraordinar de toxică, periculoasă. Noi nu ne asumăm, cel puțin eu nu o fac, încurajarea să rămâi pe același loc cu un soț care este violent la modul psihopat. Adică lucrurile acestea, există o posibilitate să te retragi într-o astfel de căsătorie. Dar nu înseamnă că la prima mică ceartă, tu ți iei bagajele și pleci la mama sau unde pleci.
Da, adevărul este toată lumea care divorțează spune că am fost într-o relație toxică. Nu, cred că sunt puține relații toxice de natura de care... sau, mă rog, sunt relații toxice de natura pe care ai menționat-o, dar marea majoritate a divorțurilor nu sunt din relații toxice, ci au renunțat amândoi la luptă.
Să mai lupte.
Au renunțat la luptă și mai ales atunci când este un copil la mijloc. Trebuie să luptăm ca... până în pânzele albe. Și măcar tot... pentru fericirea acelui copil, dar nu e suficient pentru și fericirea
totuși,
noastră.
Și totuși există și situații în care inclusiv Dumnezeu aprobă divorțul.
Da, vă referiți la adulter. Uh-huh. Dar nu este obligatoriu. Adică Iisus, când afirmă chestiunea aceasta, nu spune prima greșeală a soției adulterine trebuie sancționată la modul final. În măsura în care există iubire, iertare, în măsura în care păcatul nu a devenit un fel de a fi, poți să-i acorzi și o a doua șansă, o a treia șansă, depinde de tine. Câte șanse îi dai sau nu îi dai soțului adulterin, asta este treaba ta și Biblia nu o menționează. Dar nu este o obligativitate ca căsătorindu-te cu cineva și una dintre părți adulterând, tu trebuie să, obligatoriu, trebuie să o scoți din viața ta. Dacă poți să o ierți, să o primești înapoi, adică haideți să nu ducem lucrurile într-o zonă a radicalismului, că Iisus n-a dorit treaba asta și divorțul ăsta este într-un anume sens ruptură. Noi facem ruptură în relația noastră cu Dumnezeu de nenumărate ori. Practic facem niște divorțuri relaționale. El ce face? M-ai trădat cu nu știu ce idol sau nu știu ce. Nu mai vreau să aud de tine, nu te mai consider copilul meu. Dumnezeu te iartă. Poți să găsești resorturi ca să poți să-ți ierți partenerul dacă mai e ceva care să anime relația voastră.
Dar e interesant și vreau să subliniez cât de important consideră Dumnezeu, cât de importantă consideră a fi fidelitatea și cât de dezamăgit este de trădare.
Absolut, absolut.
Dante Alighieri, în Divina Comedie, plasează în infern, spune că este acolo un cerc, cel mai grav cerc este cercul trădătorilor. Infernul este construit prin cercuri succesive unde sunt diverse păcate, diverse păcătoși. Și trădătorii sunt, spune el, în fund, noi nu credem în iad, sub forma aceea, dar el, Dante, spune că trădătorii sunt în fundul iadului. Adică este dezastru. Și într-adevăr, atunci când soțul își trădează soția sau soția își trădează soțul, e dezastru. Și e contextul în care Dumnezeu spune, ok, dacă apare trădare și nu poți trece peste, lucrul ăsta te dezleagă de jurământul pe care l-ai făcut. Pentru că celălalt, de fapt, prin trădarea lui,
a rupt legământul. O concluzie, vă rog, pentru că chiar am ajuns la finalul emisiunii, deși îmi dau seama că sunt atât de multe lucruri de spus și de explicat
da,
legat de acest subiect.
Da, nu atingem decât cu degetul mare.
Exact.
Fiecare familie poate trece prin drama aceasta. Adică nu cred că este cineva totalmente ieșit de sub spectrul dureros al divorțului. Cred că un lucru cu care ar putea să fie de folos este următorul. Cea mai bună cale să întâlnești viitorul este să-l creezi. Adică tu dacă mergi pe contrasens și ai așteptări naive să nu te lovească cineva din partea cealaltă, ești în eroare totală. Mai bine nu mai merge pe contrasens. Mai bine udă planta iubirii. Mai bine lasă de la tine. Există un lucru și cu ăsta închei, pe care îl știu de la un coleg în vârstă, care spune, vrei să-ți reziste căsătoria? Este lucru pe care mi l-a spus mie atunci când făceam pregătire premaritală cu soția. Unul trebuie să fie lână și unul trebuie să fie piatră. Când dai cu lâna în piatră, nu se întâmplă nimic. Nu se aude nimic. Când dai cu piatra în lână, de asemenea nu se aude nimic. Mie îmi convine să fiu piatră, i-am spus soției, dar una peste alta principiul rămâne. Trebuie să lași de la tine. Este o plantă care se udă zilnic dacă vrei să aibă roade în viața de familie.
Eu vreau să spun doar atât. E posibil. E posibil să avem căsătorii care să dureze o viață și cred că atașamentul care se creează între soț și soție este asemănător cu atașamentul care se creează între băiat și mamă. Orice ar păți mama, continui să o iubești. Indiferent cum arată, chiar dacă îmbătrânește, chiar dacă ajunge legată de pat, continui să o iubești și nu se rupe. N-are cum să se rupă legătura aceasta. La fel, genul acesta de atașament, prin efort, se va crea între bărbat și soția lui sau între soție și soțul ei. Și prin lucruri simple, prin declararea atașamentului în fiecare zi. Zilnic trebuie să-i spun soției și soția trebuie să-mi confirme faptul că iubirea este acolo. Acest te iubesc care trebuie repetat zilnic. Evident, sunt gesturi. Evident, concedii împreună. Romantismul trebuie păstrat. Dar dacă mă gândesc în urmă, îmi dau seama că acum o iubesc mai puțin, mai mult pe soția mea decât o iubeam în ziua anunții. Adică cred că ăsta este procesul natural. Atașamentul
trebuie spus și arătat.
Da, trebuie spus și arătat. Atașamentul poate crește în mod continuu și nu te mai poți rupe de celălalt.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și îmi doresc ca cei care ne-au urmărit să fie inspirați de lucrul acesta. În loc de concluzie, aș vrea să vă relatez un lucru pe care atunci când l-am citit m-a impresionat. Un lucru inedit s-a întâmplat în zilele ce au urmat atacului terorist din New York din 11 septembrie 2001. Numărul cuplurilor care și-au retras cererile de divorț a crescut foarte mult. Tendința s-a menținut pentru un timp și a fost un indiciu al faptului că în vremuri de criză oamenii se opresc și se gândesc la lucrurile care contează mai mult în viață, dragostea și familia. Nu știu care este criza din fața dumneavoastră, dar poate că ar merita să vă mai gândiți odată înainte de a lua decizia unui divorț. Sau, cum spune o vorbă înțeleaptă, să măsurați de două ori înainte să tăiați odată.